Suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Margt erum við ósammála, en eitt ættum við þó að geta verið sammála. Það er það að í þessu máli er mikill ágreiningur uppi. Ágreiningurinn lítur bæði að hinum formlega þætti, það sem snýr að heimild þingsins til þess að taka þetta mál fyrir, heimild þingsins til þess að fella eða afturkalla ákæru ef fyrir því reynist meiri hluti. Það er deilt um það. Það er líka deilt um það hvort þingið eigi að afturkalla ákæru ef í ljós kemur og það hefur heimild til þess. Það er deilt um þetta tvennt. Hvernig ætlum við að komast að niðurstöðum það? Hvernig málin liggja varðandi þessar tvær spurningar? Ætlum við að vísa málinu frá áður en við förum í gegnum þetta, til dæmis í nefndastarfi þinginu? Ætlum við að gera það áður en við fáum tækifæri til þess að ræða við fræðimenn á þessu sviði? Ætlum við að gera það áður en við förum yfir rök og gagnrök? Ætlum við að gera það þannig? Eða ætlum við að taka afstöðu til þessara tveggja spurninga þegar að við erum búin að fara í gegnum hinna málefnalegu umræðu, þegar við erum búin að fara í gegnum hinna málefnalegu athugun í nefnd sem er grundvallar þáttur í vinnubrögðum okkar hér í þinginu?
Háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir svarar andsvari fyrir sinni.